Старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў арцыбіскуп Антонио Марыя Вельё скіраваў пасланне з нагоды дня апостальства людзей мора, які адзначаецца сёння. У пасланні іерарх адзначыў, што сёння каля 90% сусветнага гандлю праходзіць па моры. Акрамя таго, пабудова новых партоў далёка ад гораду робіць тое, што праца маракоў становіцца ўсё часцей нябачна для грамадства. Аднак маракі і іх сем'і не ёсць нябачнымі для Бога і касцёла. Апостальства людзей мора прызнае іх цяжкую працу, іх праблемы і пакуты праз пастырскі клопат, які ахвяроваюць капеланы і добраахвотнікі, адзначыў арцыбіскуп Вельё. Старшыня Ватыканскай дыкастэрыі падкрэсліў, што маракі часта працуюць у вельмі небяспечных абставінах, часта стаюць аб'ектам нападаў з боку піратаў і арганізаванай злачыннасці. Дзякуючы марской нядзелі, якую адзначаем штогоду, я спадзяюся, што нашы хрысціянскія супольнасці і грамадства ў цэлым прызнаюць людзей мора за тыя чалавечыя істоты, якія спрыяюць таму, што нашае жыццё становіцца ўсё больш камфортным, адзначыў іерарх. На заканчэнне паслання арцыбіскуп Вельё запрасіў людзей мора прыняць удзел у 23-м сусветным кангрэсе апостальства людзей мора, які пройдзе 19-23 лістапада гэтага года ў Ватыкане на тэму «Новая евангелізацыя ў свеце людзей мора». У гэтыя дні мы збярэмся разам з біскупамі-прамоўтарамі, капеланамі і валанцёрамі, каб паразважаць над выклікамі, якія асяроддзе людзей мора ставіць для душпастыраў, адзначыў у сваім пасланні арцыбіскуп Вельё.